Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră plenară. Astăzi vom continua subiectul despre hepatocarcinom. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă rog să mă urmăriți în ceea ce am pregătit astăzi, mai ales cu privire la tratamentul cancerului de ficat, al acelui tip pe care noi îl mai numim și carcinomul hepatocelular. Există trei forme principale. Un hepatocarcinom nodular, adică unul care este localizat, unul masiv, care cuprinde totul, și difuz, care nu are margine foarte bine conturate. Acel difuz se mai numește și infiltrativ. Cel mai frecvent este însă hepatocarcinomul nodular, care coexistă de obicei cu ciroza. Ori de câte ori vedem deci un nodul bine delimitat, ne gândim la faptul că există posibilitatea să fie dedesubt, adică la originea acestui hepatocarcinom, o ciroză hepatică. Una dintre cauzele pe care poate da ciroza hepatică, în special alcoolul și virusul de hepatită B sau C. Acest hepatocarcinom nodular este format din unul sau mai mulți noduli rotunzi sau neregulați, nu neapărat să aibă o formă perfect rotundă, pot avea mărimi diferite și chiar concomitent acele mărimi pot fi diferite, dacă sunt mai mulți la un moment dat într-un ficat, pot să fie împrăștiați în tot ficatul, pot să fie numai într-un anumit segment al ficatului sau într-un anumit lob al ficatului, iar unii dintre acești noduli pot să conflueze. Acesta este tipul nodular. Mai este un tip masiv, care se caracterizează printr-o leziune mare, circumscrisă, având adesea niște noduli mici sateliți. Lucrul acesta însă se poate întâlni și în metastazele hepatice. Nu neapărat o tumoră mare cu niște pui mai mici înseamnă un hepatocarcinom multicentric sau masiv, cu alții nodulari lângă el. Acest tip de tumoră este cel mai predispus la rupere, tipul masiv. Este însă cel mai frecvent la pacienții tineri care nu au ficatul cirotic. Există apoi al treilea tip, tipul difuz infiltrativ, care constă dintr-o infiltrare omogenă a unor zone mari din ficat de către acești noduli tumorali, care de obicei sunt foarte mici, dar ei sunt unul lângă altul, sunt așa de mulți și nu pot să-i individualizezi pe fiecare în parte. Nu pot fi distinși de multe ori de nodulii de regenerare cirotică, care aproape întotdeauna sunt și ei prezenți în cazul unei ciroze. De asemenea, vena portă, ramurile ei, pot fi infiltrate de tumoră, cam în 70% din cazuri, deci în marea majoritate a cazurilor, 2-3 din cazuri, vena portă este infiltrată. De asemenea, venele hepatice și canalele biliare pot fi și ele infiltrate, dar lucrul acesta se întâmplă mai rar. Care sunt resursele terapeutice pentru această situație critică, și anume hepatocarcinomul? Înainte de începerea tratamentului specific, trebuie să fie tratate complicațiile cirozei hepatice. Se vor administra diuretice, se va face paracenteză, adică scoaterea lichidului pe ac, pe un tub, în afara cavității abdominale, mai ales în cazurile în care ascita respectivă nu răspunde la diureticele administrate în dozele potrivite. Regula este că în ciroza hepatică se administrează două diuretice, și anume spironolactona și furosemidul, în proporția 100 cu 40, 100 de spironolactona, 40 de furosemid, sau 150 de spironolactona, 60 de furosemid și așa mai departe. Deci aceasta este proporția care trebuie respectată, dar dacă nu apare niciun rezultat satisfăcător, atunci se va proceda la paracenteză, deci drenarea lichidului abdominal de către un personal medical calificat și nu mai mult de 4, maxim 5 litri la o singură evacuare, peste 5 litri trebuind să fie puse și perfuzii cu albumină pacientului respectiv. Se mai administrează lactuloza pentru a preveni sau a trata encefalopatia portală. Se mai oferă pre-tratament acidul ursodezoxicolic sau ursofalcul, care tratează pruritul, care poate însoți o ciroză hepatică. Se poate face o sclerozare sau o bandare pentru varicele esofagiene sângerânde și se poate de asemenea administra un antibiotic oarecare, precizat de către ghiduri, într-o administrare o dată pe săptămână sau într-o administrare zilnică, în funcție de antibioticul respectiv, pentru prevenirea peritonitei bacteriene spontane care poate însoți o ascită voluminoasă. Pe lângă aceste tratamente medicamentoase, se recomandă și rezecția chirurgicală, transplantul hepatic. Pe lângă rezecția chirurgicală, o înlocuire în totalitate a ficatului sunt singurele șanse de vindecare, deci rezecția și transplantul. Dar acestea, din păcate, au o aplicabilitate limitată. Rezecția este dependentă de mărimea tumorii, de funcția hepatică, de starea generală a pacientului. Se poate recurge la o hepatectomie parțială, deci o rezecție parțială indicată în cazul tumorilor limitate la maxim 5 cm. Supraviețuirea la 5 ani pentru tumorile rezecabile, deci care pot fi scoase prin operație, variază între 30 și, atenție, veste bună, până la 90%. Se poate supraviețui la interval de 5 ani dacă s-a practicat pentru tumorile sub 5 cm o hepatectomie parțială. Există o variantă de hepatocarcinom care este mai propice pentru a fi operată, pentru a fi rezecat ficatul în caz de apariția acestui cancer de ficat și se numește varianta fibrolamelară. Ea are un prognostic mai bun după ce s-a produs operația respectivă datorită unei localizări predominant în lobul stâng, care poate fi mai ușor scos și pacientul rămâne cu lobul drept, care este și mai mare. Și datorită faptului că în această variantă fibrolamelară lipsește ciroza ca și fenomen antemergător apariției hepatocarcinomului. Despre transplant, unii pacienți au o afectare tumorală destul de întinsă care să justifice o asemenea intervenție de o anvergură atât de mare. Candidații ideali sunt pacienții care au o singură tumoră sub 5 cm sau care au până la 3 tumori, toate mai mici de 3 cm. Deci vorbim despre întindere, dar mai mult în sensul de mai mulți noduli. Și acești noduli nu trebuie să însumeze până la 3 tumori și ei să fie până în 3 cm toți acești noduli. Deci, orice pacient cu tumoră sub 5 cm sau care are 3 tumori, dar toate cele 3 sunt mai mici de 3 cm, se califică pentru transplant. Numai 5% deci, dintre hepatocarcinome vor beneficia de transplant hepatic, adică foarte puțini. De ce? Pentru că de regulă se descoperă foarte târziu, când tumora este mai mare de 5 cm sau sunt prea mulți noduli, mai mulți de 3, sau nodulii respectivi, chiar dacă sunt doar 3, dar au peste 3 cm, între 3 și 5 cm. Acești pacienți au o supraviețuire la 5 ani după ce li se face transplantul hepatic de peste 75%, recurența tumorilor fiind de aproximativ 15% dintre pacienți vor face recurență, dar la 5 ani de zile. De asemenea, se poate cere sprijinul oncologiei. Oncologia, care prin chimioterapia sistemică reușește să oprească puțin din această evoluție galopantă a unui hepatocarcinom. În general, hepatocarcinomul este o tumoră rezistentă la chimioterapie. Citostaticele nu sunt bine tolerate și sunt foarte puțin eficiente la pacienții care au și disfuncție hepatică. Cel mai bine însă răspund pacienții tineri, cei care au ciroză bine compensată cu virus hepatitic B sau virus hepatitic C. Pe lângă aceste metode, intervenția medicală pentru tratarea cirozei chirurgicală și oncologică, vorbim despre chimioimunoterapia, care este o combinație de chimioterapie, adică de medicamente citostatice, și de imunomodulatoare, cum ar fi alfa-interferonul. Imunoterapia aceasta cu alfa-interferon este eficientă în cancerele renale și în melanoamele maligne și se încearcă și aici citostatice plus alfa-interferon. Combinația posibilă se numește PIAF, cisplatină, interferon alfa, doxorubicină și fluorouracil. Mă rog, n-are importanță pentru personalul care nu este medical, dar această combinație este indicată doar la pacienții tineri. O menționez doar pentru ca să știe fiecare ce resurse există și pot fi accesate. Deci numai pacienții tineri care nu au ciroză și care au bilirubina normală. Mai există un gen de tratament, se cheamă agenți antiangiogenezici, de exemplu bevacizumabul. care împiedică formarea vaselor sanguine noi care să hrănească tumora. Mai este un agent, sorafenibu, care este mai vestit, Nexavar se mai cheamă, care e cel mai promițător medicament putând prelungi supraviețuirea, dar atenție, de la 7,9 luni până la 10,7 luni. Mare lucru, parcă nu se obține nici cu acest medicament mult trâmbițat. Sunitunibul, un alt inhibitor chinazic de tirozină, este eficient și el. Și mai sunt și alte medicamente, sirolimus și altele. Alte terapii locale sunt chemoembolizarea. Vreau să accentuez pentru că acestea, chiar dacă sunt niște terapii doar paliative, mai pot oferi o viață de o calitate mai bună pacientului și chiar prelungi viața. Chemoembolizarea. Ablația cu etanol, deci pur și simplu se injectează etanol în tumor, alcool. Ablația prin curenți de radiofrecvență. Crioablația, da? Deci cu înghețare. Și radioterapia sunt și acestea niște metode. Pacienții care sunt clasificați într-un stadiu mai mic după chemoembolizare, însă, utilitatea este că pot fi eligibili pentru transplantul hepatic. Și deci chemoembolizarea este o etapă intermediară către o altă metodă care este mai radicală. Alte terapii locale despre care vorbeam mai înainte și mai răspândite dintre ele sunt aceste injecții intratumorale cu etanol sau chiar cu oțet, cu acid acetic. Apoi, aplicarea de căldură locală, am spus despre curenții de radiofrecvență sau prin intermediul unor microunde sau ablația cu laser, sunt iarăși utile sau aceste metode se folosesc, dar numai pentru a controla tumorile sub 4-5 cm, din păcate. Aceste tehnici se utilizează pe cale percutană, în ambulator, sunt rezervate pentru pacienții care nu satisfac criteriile de rezecție chirurgicală, pentru că preferăm ceva scos afară direct decât să injectăm anumite substanțe care pot avea un efect de blocare a vaselor de sânge care hrănesc tumora respectivă. Ablația aceasta prin curenți de radiofrecvență presupune eliberarea unei energii termice mari în tumora respectivă, lucru care produce necroza tumorii. De asemenea, trebuie să spunem aici că există și o recurență locală, cam de 5-6% în primele 20 de luni pentru tumorile mici, dar este o recurență destul de mică. Din nefericire, un număr semnificativ de pacienți vor face boală hepatică sau extrahepatică din cauza leziunilor micrometastatice preexistente și acestea nu pot fi văzute în momentul în care se intervine să se aplice vreuna dintre aceste alte metode și acele leziuni care n-au fost depistate și practic n-au fost tratate în momentul în care s-a făcut ablație pe curenți de radiofrecvență pentru una dintre tumorile vizibile, acele tumori care nu s-au văzut vor crește ulterior și vor invada ficatul, dacă nu vor fi depistate la timp și tratate în același fel. Complicațiile intervenției acesteia, de tipul acesta, cu curenți de radiofrecvență, sunt și febra, și durerea, și sângerarea, de asemenea, hematomul, cheagul înficat, sau așa numită transaminită intermitentă, adică creșterea transaminazelor din când în când. Ablația cu radiofrecvență a înlocuit astăzi injecțiile de altă dată cu etanol sau cu acid acetic. Deci aceasta e metoda mai recomandabilă. Chemoembolizarea înseamnă administrarea de agenți chimioterapeutici în concentrație mare direct în tumora hepatică pe cale arterială. Ablația cu radiofrecvență poate fi combinată cu chemoembolizarea ca să producă această ischemie arterială, adică oprirea trecerii sângelui către tumoră pentru a nu o mai hrăni. Pentru chemoembolizare se folosesc agenți cum ar fi lipiodolul, despre care am mai vorbit altădată. Se mai poate folosi celuloza, microsferele sau particulele de gelatină spumantă. Candidații care sunt excluși de la chemoembolizare sunt cei care au tromboză de venă portă, aceia deja au probleme pe vase, cei care au encefalopatie portală sau cei care au obstrucție biliară. Mai există o metodă mai nouă, cyberknife, adică cuțitul acesta, knife vine din limba engleză care înseamnă cuțit, și acest cuțit cibernetic, ca să-i spunem așa, este o tehnologie nouă care folosește mecanisme robotice și de vizualizare pentru a administra raze concentrate în tumoră, diminuând expunerea la radiații pentru țesutul hepatic sănătos. Deci o iradiere focalizată pe zona respectivă în ficat, cu cruțarea parenhimului sănătos, a restului ficatului care nu este afectat. Apoi radiochirurgia stereotactică, cum mai este el numit Cyberknife-ul, trebuie să spunem că a intrat doar de curând în practică, doar în câteva centre medicale din lume. Eficiența însă pe termen lung trebuie să fie documentată ulterior prin studii. Cum se face monitorizarea? Se va urmări progresia bolii și chiar eficacitatea tratamentului prin studii imagistice care se vor face la fiecare 2-3 luni. Și de asemenea, aceste studii imagistice vor fi însoțite și de dozarea alfa-fetoproteinei, dar care trebuie făcută lunar. Și, bineînțeles, nu vom uita și testele funcției hepatice, acele transaminaze despre care vorbeam altădată. Care este prognosticul cancerului de ficat, al hepatocarcinomului? Supraviețuirea depinde de existența cirozei și de stadiul hepatocarcinomului. Pacienții care fac rezecție au o supraviețuire medie de 4 ani, cei care deci au suferit o operație radicală. Pacienții care nu pot fi tratați prin rezecție au o supraviețuire însă, din păcate, doar de 2 până la 4 luni. Istoricul natural al formei floride, al formei care are absolut toate semnele, este progresia rapidă. Acesta e istoricul natural. Se produce hepatomegalie, se produce durere abdominală, se produce o slăbire în greutate, se produce un icter din ce în ce mai accentuat. Au fost raportate însă, atenție, și cazuri de regresie spontană a tumorii hepatice. Și pentru că este o veste bună, am să o repet, au fost raportate cazuri de regresie spontană a tumorii hepatice. Adică pur și simplu a dispărut tumora hepatică. Lucru care este foarte, foarte interesant și care trebuie reținut pentru că aceasta este o speranță pentru toți aceia care suferă de această boală cumplită. Am avut un caz de felul acesta, inexplicabil tumora hepatică a dispărut. Nu pot să spun dacă era un hepatocarcinom sau nu, pentru că pacientul respectiv nu făcuse biopsia hepatică, pe ac fiind sau pe ac gros, nu mai contează, dar pot să spun că există asemenea tumori care pot să dispară și, de fapt, în medicină nimic nu este imposibil. În biologie, excepția poate fi regula, regula poate fi excepția și așa mai departe. Deci te poți întâlni cu absolut tot felul de situații. Deci, ficatul nostru este un organ care poate să fie afectat. Este afectat de modul în care mâncăm, adică dacă vom avea o alimentație foarte bogată în lipide, în grăsimi, ficatul va suferi, aceste grăsimi se vor depozita în ficat. De obicei, această situație este trădată, între ghilimele, de către trigliceridele crescute în sânge sau de către un colesterol mare în sânge, colesterolul total, sau LDL, colesterolul mare în sânge. Deci există această depozitare de grăsimi la nivelul ficatului, numită steatoză hepatică, care poate să apară, repet, chiar și în absența consumului de alcool. Dar consumul de alcool, imaginați-vă persoanele care sunt predispuse la pancreatita acută și apoi pancreatita cronică, acelea sunt persoanele obeze, care deci au depozit de grăsime în jurul organelor abdominale, persoane care pe lângă obezitate, au dislipidemie, au prânzuri copioase, grase, de multe ori stropite, ca să spun așa între ghilimele, cu alcool din abundență. Imaginați-vă ce agresiune teribilă este pentru acel ficat, o asemenea depunere de grăsime din cauza obezității, plus a unor prânzuri copioase, grase, plus a excesului de alcool. De asemenea, virusul hepatitei B și hepatitei C ar trebui să fie luat foarte în serios și ar trebui ca pacienții respectiv să ceară medicului de familie o investigare a prezenței acestor virusuri. Dacă există șansa ca în urma unui tratament stomatologic sau în urma unui curetaj cu scop bioptic și instrumentele, deci orice intervenție asupra organismului nostru, fie la nivelul cavității bucale, fie la orice nivel, cu instrumente care nu au fost perfect sterilizate, poate să fie o cauză de transmitere a virusului hepatitei B sau hepatitei C, ca și, de fapt, o transfuzie de sânge cu un sânge care n-a fost corect verificat. Bineînțeles că există și situația în care dintr-o mamă care are virus de hepatită B sau C la naștere transmite pe linie directă copilului ei acest virus. Dar vreau să spun că ori de câte ori există o bănuială că o boală hepatică ar putea fi cauza unei slăbiciuni, a unei scăderi în greutate, a unei senzații de oboseală marcate, însoțite de somnolență, trebuie făcut antigenul HBS, care depistează prezența virusului hepatitic B, dar în același timp trebuie făcute și transaminazele pentru a observa dacă ficatul respectiv a fost afectat de prezența virusului hepatitic B. Pentru că mai există și situații mai rare, totuși, în care virusul hepatitei B nu afectează ficatul. Este așa numitul purtător sănătos de virus hepatitic B. Dacă se bănuiește o hepatită C, se vor testa anticorpii anti-HCV. Și bineînțeles că dacă e vorba de o depistare pozitivă a antigenului HBS, adică pentru hepatită B, atunci se vor face și alte investigații, cum ar fi antigenul HBE, pentru a vedea dacă hepatita respectivă sau virusul respectiv este într-o fază replicativă de înmulțire, sau dacă acest antigen HBE este negativ, se vor face anticorpii anti-HBE pentru a vedea dacă s-a instalat vindecarea în urma procesului acut sau agresiv al virusului hepatitei B. Deci dacă ne aflăm într-o situație în care există anticorpi anti-HBE, iar transaminazele au ajuns la normal sau sunt doar foarte puțin crescute. Lucru care nu întotdeauna poate fi explicat sau nu trebuie neapărat pus pe seama prezenței virusului, pentru că și un grad oarecare de steatoză poate însoți prezența virusurilor hepatice și adesea este foarte greu să spui dacă fenomenul respectiv este din cauza sau transaminazele crescute sunt din cauza prezenței steatoze hepatice sau din cauza prezenței virusului hepatitic B sau C, bineînțeles. Nu uităm că și alcoolul are un rol foarte important în declanșarea cirozei hepatice și uneori chiar în declanșarea cancerului de ficat fără prezența intermediară a fazei acesteia de ciroză hepatică. Și ați văzut că alcoolul poate să fie într-adevăr foarte nociv din punctul de vedere al acestei acțiuni cancerigene la dozele de peste un litru de vin pe zi sau bere într-o cantitate mai mare. Cam două porții de alcool din bere înseamnă o halbă de bere. Și dacă vorbim de 6-7 porții de alcool pe zi, vă dați seama că de la 3 halbe de bere în sus, putem vorbi despre un risc care se cumulează pe parcursul a 10 ani și face să crească șansa de a contracta un hepatocarcinom de 5 ori mai mare pe parcursul a 10 ani. Nu uităm că această fază, ciroza, este regula, dar nu este întotdeauna valabilă. Există și excepțiile în care hepatocarcinomul poate să apară fără ciroză. Recomandăm în final folosirea unor instrumente chirurgicale sau de stomatologie foarte bine sterilizate. Recomandăm vaccinul împotriva hepatitei B. Recomandăm de asemenea depistarea cât mai precoce a hepatitei C și tratarea hepatitei C cu ajutorul mijloacelor care sunt la dispoziție. Se folosește astăzi o combinație foarte eficientă pentru tratarea hepatitei C. Desigur că este anevoioasă, trebuie făcută o viremie, trebuie făcută o puncție hepatică, trebuie făcut un dosar, trebuie stat la rând, așteptat până când pacientul respectiv are dreptul să facă terapia respectivă. Care, bineînțeles, și ea, ca orice terapie, poate avea efectele ei secundare, dar merită încercat. Deci, iată, împreună cu evitarea alcoolului, evitarea prânzurilor grase, evitarea obezității, toate acestea sunt mijloace de a lupta din timp cu această boală, de fapt de a preveni această boală. Iar dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat și cineva s-a îmbolnăvit din cauza unui virus de hepatită B sau C, de un hepatocarcinom, cu cât mai repede ajunge, tumora e mai mică, se poate interveni chirurgical, se poate rezeca cu creșterea șanselor de supraviețuire, după cum ați văzut din datele noastre, până la 90%. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în această boală cumplită, care este cancerul de ficat în general și hepatocarcinomul în special. Vă doresc o sănătate maximă. Pe data viitoare!